Septintas skyrius – Martyno Liuterio atsiskirimas nuo Romos bažnyčios. Prieš akyje tų, kurie buvo pašaukti vesti bažnyčią iš katalikybės tamsos į tyresnio tikėjimo šviesą, stovi Martynas Liuteris. Veržlus, atkaklus, užsispyręs, pasišventęs, nejaučiantis jokios baimės išskyrus Dievo, nepripažįstantis jokio religinio pagrindo, tik šventai raštą, Liuteris buvo savo laiko žmogus. Dievas pasirinko Liuterį savo įrankiu, kad jis reformuotų bažnyčią ir apšviestų pasaulį. Kaip ir pirmieji Evangelijos šaukliai, Liuteris gimė neturtingoje šeimoje. Jo vaikystė prabėgo kuklaus vokiečių kalnakasio namuose. Kasdien sunkiai dirbdamas tėvas uždirbdavo lėšas sūnaus išsimokslinimui. Tėvas norėjo, kad Martynas taptų teisininku, tačiau Dievas ketino padaryti jį didelės šventovės statytoju. Sunkumai, nepriteklius ir griežta disciplina buvo beribės išminties mokykla, kuri parengė Liuterį svarbiausiai gyvenimo misijai. Martyno tėvas buvo guvaus proto, tvirto charakterio, sąžiningas, ryštingas ir doras žmogus. Jis laikėsi savo įsitikinimu, nepaisydamas pasekmių. Protingai samprotaudamas, Liuteris vyresnysis nepasitikėjo vienuolis. Jis buvo labai nepatenkintas, kai be jo sutikimo sūnus įstojo į vienuolyną. Tik po 2 metų jis susitaikė su sūnum, nors tėvo nuomonė nepasikeitė. Taigi, Liuterio tėvai labai rūpinosi savo vaikų mokymu ir auklėjimu. Jie stengėsi išmokyti savo atžalas Dievo žodžio ir įdiegti krikščioniškas dorybes. Tėvas dažnai garsiai melsdavosi, kad vaikas atsimintų Viešpaties vardą ir vieną dieną pradėtų skleisti jo tiesą. Kad ugdytų vaikų moralę ir intelektą, tėvai uoliai naudojosi kiekviena palankia proga, kurią suteikdavo jų sunkus gyvenimas. Jie nuoširdžiai ir atkakliai siekia išauklėti vaikus pamaldžius ir naudingus gyvenimui. Kartais tėvų ryštas peraugdavo į prievartą, tačiau jų auklėjimas nusipelnė pagarbos ir pritarimo. Išaugęs reformatorius tai suprato. Mokykloje, kurioje Martynas mokėsi vaikystėje, buvo auklėjama griežtai, kartais buvo naudojamos fizinės bausmės. Jo tėvai buvo neturtingi. Išvykęs mokytis į kitą miestą, jis užsidirbdavo savo duoną, gėdodamas tai prie vienų, tai prie kitų namų durų ir dažnai kęsdavo alkį. Jį gąsdino vyruojantis prietaringas požiūris į religiją. Kiekvieną vakarą jis guldavosi miegoti nuliūdęs, nes jį kaustė nuolatinė ateities baimė. Jis galvodavo apie Dievą kaip apie griežtą, negailestingą teisėją, žiaurų tironą, o ne kaip apie gerą, dangišką į tėvą. Nepaisydamas daugybės didelių nusivylimų, Liuteris ryštingai veržėsi pirmin, stengėsi tobulėti, stiprino moralę. Jis karštai troško mokytis. Jo rimtas ir veržlus protas siekia pažinti naudingus ir svarius dalykus, nekreipdamas dėmesio į išorę. Būdamas 18 metų, Martynas įstojo į Erfurto universitetą. Dabar jo materialinė padėtis pagerėjo, perspektyvos atrodė šviesesnės nei anksčiau. Taupus ir darbštus jo tėvai sukaupė pakankamai lėšų, kad galėtų jam padėti. Gerų draugų įtaka iš dalies išsklaidė niūrų ankstesnio mokymo poveikį. Jis ėmė studijuoti geriausių rašytojų veikalus, stropiai kaupė jų vertingų minčių turtą. Šių išmintingų žmonių išmintis tapo jam sava. Anksčiau, kai jis dar mokėsi griežtos drausmės mokykloje, Liuteris išsiskirdavo iš bendramokslių, o dabar palankiomis sąlygomis jo protas dar sparčiau tobulėjo. Puiki atmintis, laki vaizduotė, gebėjimas giliai mąstyti ir nenuilstamas tropumas padėjo jam iškilti virš draugų. Visapusiškas išsilavinimas subrandino novokumą, proto gyvumą ir išvalgumą, kurie ruošė jį gyvenimo kovai. Liuterio širdyje išliko Viešpaties baime. Siekiant tikslo, jį padėjo būti nepalaužiamam ir paklusti Dievui. Jis nuolat jautė priklausomybę nuo Dievo pagalbos, todėl kiekvieną dieną pradėdavo maldą, prašė Dievą vadovauti ir paremti. Jis dažnai sakydavo, rimta malda pusė darbo. Vieną dieną, beieškodamas knygų universiteto bibliotekoje, Liuteris surado lotynišką Bibliją. Tokios knygos jis niekada anksčiau nebuvo matęs, jis net nežinojo, kad ji egzistuoja, nes buvo girdėjęs tik Evangelijų ir apaštalų laiškų ištraukas, kurios buvo skaitomos žmonėms per pamaldas. Jis manė, kad juos ir sudarė visą Bibliją. Dabar pirmą kartą Liuteris pamatė visą šventąjį raštą. Nustebęs jis baimingai vartė šventus puslapius. Jo jaudinimas išdavė pagreitėjęs pulsas ir virpanti širdis, nes vis skaitė ir kartais sušukdavo, kad Dievas man duotų tokią knygą. Šalia jo buvo Dievo angelai, o Dievo sosto šviesos spinduliai atskleidė jam tiesos lobius. Liuteris visada bijojo įžeisti Dievą, tačiau dabar, kaip niekada anksčiau, jis įsitikino, jog yra nusidėjėlis. Nuoširdus troškimas išsilaisvinti iš nuodėmių ir susitaikyti su Dievu paskatino jį įstoti į vienuolyną ir pasišvesti vienuolio gyvenimui. Vienuolyne jam tekdavo atlikti negarbingiausius sunkiausius darbus, eiti iš namų į namus ir prašyti išmaldos. Jis buvo tokio amžiaus, kai labiausiai geidžiama pagarbos ir pripažinimo, todėl šios vergiškos pareigos skaudino jo natūralius jausmus. Bet jis kantriai kentė pažeminimą, nes tikėjo, kad to užsitarnavo nusidėdamas. Kiekvieną laisvą valandėlę jis skirdavo mokslams, aukodamas miegą ir gailėdamas laiko, kuris sugaišta valgydamas. Labiau už viską Liuterį džiugino Dievo žodžio tyrinėjimas. Vienuolyne jis rado Bibliją, grandinę pritvirtintą prie sienų, ir dažnai į ją žiūrėdavo. Liuteris suvokė savo nuodėmingumą, todėl stengėsi darbais gauti atleidimą ir ramybę. Jis gyveno labai griežtai, pasninkai, ilgos maldos ir kūno plakimas turėjo nugalėti prigimties blogybės, nuo kurių neišvadavo vienuolio gyvenimas. Jis buvo pasiryžęs bet kokiai aukai, kuri padėtų išgryninti širdį, kad Dievas galėtų ją priimti. Aš iš tikrųjų buvau pamaldus vienuolis, sakė Liuteris vėliau, ir vykdžiau savo ordino įstatus griežčiau nei galiu išreikšti žodžiais. Jei kada nors vienuolis galėtų užsitarnauti dangų savo vienuoliškais darbais, tai aš buvau jo vertas. Jei būčiau taip gyvenęs ilgiau, tai savęs tramdymu būčiau nuvaręs save į kapus. Žiauriai kankindamas kūną jis prarado daug jėgų, kentėjo nuo alpulio ir spazmų, kurie vargino jį visą gyvenimą. Nors Liuteris labai stengiasi, bet jo prislėgta siela nerado paguodos. Galiausiai jį apėmė neviltis. Kai Martynui Liuteriui atrodė, kad viskas prarasta, Dievas atsintė jam bičiulį. Pamaldus iš Taupicas atskleidė jam Dievo žodį. Jis ragino nežiūrėti save, padėjo išsivaduoti iš slegiančio kaltės jausmo pažeidus Dievo įstatymą ir žvelgti į Jėzų nuodėmes atleidžiantį išgelbėtoją. Užuot kankinęs save už nuodėmes, pulk į jo glėbį, pasitikėk juo, jo gyvenimo teisumu, tikėk jo atperkamosios mirties gale. Klausyk Dievo sūnaus, jis tapo žmogumi, kad užtikrintų tau dieviškąją malonę. Mylėk tą, kuris tave pirmas pamilo, taip kalbėjo malonės pasiuntinys. Jo žodžiai padarė Liuterį didelį įspūdį. Ilgai kovoja su savo klaidingu įsitikinimu, jis sugebėjo suvokti tiesą ir jo nerimaujantį sielą nurimo. Liuteris buvo išventintas į kunigus ir pakviestas dėstyti Vitenbergo universitete. Ten pradėjo tyrinėti šventąjį raštą originalo kalbomis. Po to jis ėmė skaityti paskaitas apie Bibliją. Daugybė susižavėjusių klausytojų atsiskleidė psalmės, evangelijos ir apaštalų laiškai. Štaupicas, jo draugas ir mokytojas, skatino jį pakilti sakyklą ir skelbti Dievo žodį. Liuteris sviravo. Jis jautėsi nevertas kalbėti žmonėms vietoj Kristaus. Ilgai sviravęs, jis patenkino atkaklius draugų prašymus. Liuteris gerai pažinojo šventąjį raštą, o Dievo malonė buvo su juo. Jo iškalba žavėjo klausytojus. Aiškiai ir įtikinamai dėstoma tiesa pasiekdavo susirinkusiuosius. O jo užsidegimas paliesdavo širdis. Liuteris dar buvo tikras Romos bažnyčios sūnus ir jam niekados nekilo mintis, kad galėtų būti kitaip. Dievo apvaizda numatė jo kelionę į Romą. Jis keliavo pėsčiomis, pakeliui apsistodamas vienuolynuose. Keliaudamas per Italiją jis buvo nustebintas vieno vienuolyno turtingumu, didingumu ir prabanga. Nuolat gaudami didelės pajamas vienuoliai gyveno puikiose buveinėse. Rengėsi puošniais ir prabangiais apdarais, puotavo prie gausiai apkrautų stalų. Skausmingai nuogastaudamas, Liuteris gretino šį vaizdą su savo pasiaukojančiu gyvenimu. Jis buvo labai suglumęs. Pagaliau tolumoje Liuteris pamatė miestą ant septynių kalvų. Giliai susijaudinęs, Liuteris parklupo ant žemės ir sušuko: Šventoji Roma, aš sveikinu tave. Jis įžengė į miestą, lankė bažnyčias, klausėsi kunigų ir vienuolių kartojimų nuostabių pasakojimų ir atliko visas reikalingas apygas. Tačiau visur jis matė vaizdus, kurie stebino jį ir kėlė jam siaubą. Jis pamatė, kad blogis tvyro dvasininkijos sluoksniuose, girdėjo nepadorius prelatų juokus ir pasibaisėjo jų šventvagyste net per mišes. Būdamas tarp vienuolių ir miestiečių, jis visur matė lengvabūdišką linksminimąsi ir ištvirkimą. Kur tik jis pasisukdavo, visur regėjo išniekintas šventas vietas. Vėliau jis rašė, niekas negali įsivaizduoti, kokios nuodėmės ir gėdingi dalykai vyksta Romoje. Kad patikėtum, juos reikia išgirsti ir pamatyti. Todėl yra įprasta sakyti, jei yra pragaras, tai Roma pastatyta ant jo. Tai bedugnė, iš kurios kyla įvairiausios nuodėmės. Neseniai išleistame dekrete popiežius pažadėjo atlaidus visiems, kurie klūpėdami pakils vadinamaisiais piloto laiptais, kuriais, kaip teigiama, nulipo mūsų išgelbėtojas, išeidamas iš romėnų teismo. Jie kažkaip stebuklingai persikėlė iš Jeruzalės į Romą. Vieną dieną, pamaldžiai nusiteikęs, Liuteris keliais lipo tais laiptais, kai staiga, lyg perkūnas iš giedro dangaus, nuskambėjęs balsas jam tarė: teisusis gyvens tikėjimu. Laiškas romiečiams, 1:17. Jis pašoko ir pasišalino iš tos vietos susigėdęs ir pasibaisėjęs. Ši šventųjų rašto ištrauka nuolatos jam skambėjo. Nuo to laiko jis aiškiau suvokė, kad norint išsigelbėti, nedėra pasitikėti žmonių darbais. Reikia visiškai pasikliauti Kristaus nuopelnais. Jam atsivėrė akis ir niekas jo daugiau negalėjo įtikinti popiežijos teigiamą iliuziją. Nusukęs veidą nuo Romos, jis nusisuko nuo jos ir širdimi. Nuo tada atotrukis vis didėjo, kol Liuteris galutinai nutraukė visus ryšius su Romos bažnyčia. Grįžus iš Romos, Vitenbergo universitete Liuteriui buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Dabar jis galėjo laisvai pasišvęsti šventojo rašto tyrinėjimui. Liuteris iškilmingai prisiekė visą likusį gyvenimą rūpestingai tyrinėti ir ištikimai skelbti Dievo žodį, o ne popiežiaus dogmas. Jis buvo nepaprastas vienuolis ar profesorius, bet autoritetingas Biblijos kelbėjas, pašauktas kaip piemuo ganyti Dievo aveles, kurios buvo išalkusios ir ištroškusios tiesos. Liuteris ryštingai pareiškė, kad krikščionis turi gauti tik tokį mokymą, kuris remiasi šventuoju raštu. Jo žodžiai smogė į pačius popiežiaus valdžios pamatus ir tapo esminiu reformacijos principu. Liuteris suprato, kad pavojinga žmonių priesakus iškelti aukščiau Dievo žodžio. Todėl jis drąsiai puolė scholastų samprotavimus ir netikėjimą, kritikavo filosofiją bei teologiją, kuri taip ilgai veikia žmonės. Jis paskelbė, kad tokie mokslai beverčiai ir netgi žalingi. Jis siekė klausytojų mintis nukreipti nuo filosofų ir teologų sofistikos į amžinąsias tiesas, kurias skelbė pranašai ir apaštalai. Tai buvo labai vertinga žinia tiesos trokštantiems žmonėms, kurie klausydavo jo žodžių. Niekados anksčiau jie nebuvo girdėję tokio mokymo. Geroji naujiena apie išgelbėtojo meilę, užtikrintas atleidimas ir ramybė, kurios suteikė jo kraujas, pripildė džiaugsmų širdis ir įžiebė amžinybės viltį. Vitenbergė įsižiebė šviesa, kurios spinduliai turėjo pasiekti tolimiausius žemės pakraščius ir dar labiau sušvisti artėjant laikų pabaigai. Tačiau šviesa ir tamsa nesiderina. Tarp tiesos ir netiesos vyksta nesutaikoma kova. Palaikyti ir apginti vieną vadinasi kovoti ir neigti kitą. Mūsų išgelbėtojas pasakė: aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Evangelija pagal Matą 10:34. Praėjus keleriems metams po reformacijos pradžios, Liuteris teigė: Dievas neveda manęs, jis stumia mane į priekį, jis traukia mane. Aš nesu savo šeimininkas. Aš trokštu ramybės, tačiau patekau į sumaišties ir perversmų sūkurį. Dabar jo laukia tikras kovos laukas. Romos bažnyčia prekiavo Dievo malonę. Pinigų keitėjų stalai, žiūrėti Evangeliją pagal Matą 21:12, buvo sustatyti šalia altorių, girdėjosi pirkėjų ir pardavėjų šūksniai. Popiežius įgaliojo viešai prekiauti indulgencijomis, nes teigė, kad reikia lėšų statyti Šventojo Petro bažnyčiai Romoje. Šventikla Dievo garbiai turėjo būti pastatyta nusikaltimų kaina. Kertiniu jos akmeniu tapo nedorybės. Nors buvo imtasi skubių priemonių atgaivinti ir stiprinti žlungančią Romą, bet pastangos davė priešingus rezultatus, sudavė mirtiną smūgį jos didybei ir galybei, nes tai paskatino popiežiaus institucijos priešus labai ryštingai ir sėkmingai sukilti kovą, kuris sukrėtė šventąjį sostą ir trigubą popiežiaus karūną. Vienuolis Tecelis, kurį paskyrė vadovauti indulgencijų prekybai Vokietijoje, buvo anksčiau demaskuotas už didelius nusikaltimus visuomeniai ir dievo įstatymui. Tačiau jis išvengė bausmės už savo nusikaltimus. Jam buvo pavesta vykdyti savanaudiškus ir gėdingus popiežiaus planus. Jis įžūliai kartojo aišku melą ir kūrė stebėtinus pasakojimus, kad apgautų prietaringus žmonės, neišmanėlius ir lengvatikius. Jeigu jie būtų žinoję Dievo žodį, nebūtų apgauti. Norėdama sustiprinti savo valdžią, padidinti turtus ir valdyti žmonės, popiežius slėpė nuo žmonių šventąjį raštą. Kai Tecelis įeidavo į miestą, prieš jį ėjo šauklys skelbdavo: Dievo ir šventojo tėvo malonė prie jūsų vartų. Žmonės sveikindavo šventvagišką apsimetelį, tarsi jis būtų Dievas, nužengęs pas juos iš dangaus. Bažnyčiose prasidėdavo gėdinga prekyba. Pakilęs į sakyklą, Tecelis liaupsindavo indulgencijas kaip brangiausias Dievo dovanas. Jis skelbė, kad remiantis šiais atlaidų raštais, visos būsimos pirkėjo nuodėmės bus atleistos ir net atgaila nebereikalinga. Be to, jis tikindavo klausytojus, kad indulgencijos galioja ne tik gyviesiems, bet ir mirusiems. Ta akimirka, kai pinigai sužvangės jo dėžėje, siela, už kurią sumokėta, paliks skaistyklą ir keliaus į dangų. Kai Simonas burtininkas norėjo iš apaštalų nusipirkti stebukladario galę, apaštalas Petras atsakė jam, kad tu pražūtum su savo sidabru, jei sumanei už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Apaštalų darbų knyga, 8 skyrius, 20 eilutė. Tačiau Tecelio pasiūlymas buvo priimtinas tūkstančiams. Į jo kasą plaukė auksas ir sidabras. Lengviau buvo nusipirkti išgelbėjimą už pinigus, negu pasiekti jį atgailą, tikėjimu, stengiantis kovoti su nuodėmėmis ir jas nugalėti. Indulgencijų pardavinėjimui pasipriešino mokyti ir pamaldus Romos bažnyčios žmonės. Daugelis atmetė jas kaip neatitinkančias nei sveiko proto, nei Dievo apreiškimo. Ne vienas prelatas nedrįso pasipriešinti šiai nedorai prekybai. Tačiau liaudis buvo sutrikusi ir nerami. Daugelis nekantriai klausinėjo, ar Dievas nesims jokių priemonių, kad apvalytų savo bažnyčią? Liuteris, nors dar buvo olus popiežiaus valdžios šalininkas, bet pasibaisėjo indulgencijų prekybo šventvagiškumu ir akiplėšiškumu. Daugelis jo parapijiečių nusipirko atlaidų raštus. Jie ateidavo pas kunigą išpažinti visokiausias nuodėmes ir tikėdamiesi atleidimo ne todėl, kad atgailautų dėl padarytų nuodėmių ir norėtų pradėti naują gyvenimą, bet remdamiesi indulgencijomis. Liuteris atsisakė duoti jiems išrišimą ir įspėjo, kad jeigu jie neatgailaus ir nepakeis savo gyvenimo, žus dėl savo nuodėmių. Labai suglumę jie kreipėsi į Tecelį ir pasiskundė, kad jų nuodėmklausys atsisakė pripažinti indulgencijas, o kai kurie drąsesni net pareikalavo gražinti pinigus. Vienuolis labai supyko, jis ėmė svaidyti baisiausius prakeiksmus, liepė viešose vietose sukurti laužus ir paskelbė, kad gavo iš popiežiaus įsakymą sudeginti visus eretikus, kurie drįs priešintis švenčiausioms indulgencijoms. Dabar Liuteris pradėjo kovoti už tiesą. Jo balsas skambėjo iš sakyklos rimtai ir iškilmingai įspėdamas. Jis nurodė žmonėms atstumiančią nuodėmės prigimtį ir mokė, kad žmogus negali pats vienas sumažinti savo kaltę ar išvengti bausmės. Nusidėjėlį gali išgelbėti tik atgaila Dievui ir tikėjimas Kristumi. Kristaus malonės negalima nusipirkti, tai dovana. Jis patarė žmonėms nepirkti indulgencijų, bet pasitikėti nukryžiuotų išgelbėtojų. Jis papasakojo savo skausmingą patirtį, kai veltui stengėsi išsigelbėti, tramdydamas ir kankindamas save. Jis patikino klausytojus, kad nežiūrėdamas į save ir tikėdamas Kristumi rado ramybę ir džiaugsmą. Kadangi Tecelis tęsė savo prekybą ir kėlė nedoras pretenzijas, Liuteris nutarė veiksmingiau pasipriešinti šiam nedoram piknaudžiavimui. Netrukus pasitaikė palanki proga. Vitenbergo pilies bažnyčioje buvo daug relikvijų, kurios tam tikrų švenčių proga buvo rodomo žmonėms. Tiems, kurie tuomet apsilankydavo bažnyčioje ir atlikdavo išpažinti, buvo garantuojama, kad atleidžiamos visos nuodėmės. Tomis dienomis ten ateidavo daugybė žmonių. Artinosi viena svarbiausių tokių progų – visų šventųjų šventė. Išvakarėse Liuteris prisijungęs prie minios, kuri traukė į bažnyčią, prikalė prie durų raštą, kuriame buvo surašytos 95 tezės, neigiančios indulgencijas. Jis paskelbė, kad gali apginti jas kitą dieną universitete, jeigu atsira žmonių, kurie norės jas pulti. Liuterio tezės patraukė visuotiną dėmesį. Jas vis skaitė ir skaitė. Universitete kilo didelis sujudimas. Tezės teigia, kad nei popiežiui, nei jokiam kitam žmogui niekas nesuteikė teisės atleisti nuodėmes ar skirti bausmę. Visa tai nekas kita, kaip gudrybė išvilioti pinigus iš žmonių, pasinaudojus jų prietarais. Klastingas šetonas nori pražudyti sielas tų, kurie patikės šiuo melu. Buvo aiškiai pasakyta, kad Kristaus evangelija yra vertingiausias bažnyčios lobis. Ji nurodo Dievo malonę, kuri duodama visiems siekiantiems jos tikėjimu ir atgaila. Liuterio tezės sukėlė diskusiją, tačiau niekas nesiryžo priimti iššūkio. Jo iškelti klausimai per kelias dienas pasklido Vokietijoje, o po kelių savaičių nuskambėjo per visą krikščioniškąjį pasaulį. Daugelis pamaldžių katalikų matė bažnyčioje vyruojančias baises nedorybės ir labai dėl to liūdėjo, bet nežinojo, kaip sustabdyti jų plitimą. Perskaitę tezes su dideliu džiaugsmu jie atpažino jose Dievo žodį. Jie jautė, kad Viešpats maloningai ištiesė ranką, kad sustabdytų plūstantį pagėdimo srautą, kuris plaukė iš Romos sosto. Kunigaikščiai ir magistratai slapta džiaugiasi, jog bus apribota iš didi popiežiaus valdžia, kuri neigė teisę apskūsti jos sprendimus. Išsigando tik mėgstančios nuodėme prietaringos minios. Žmonės pabūgo, kad bus atskleista maloni apgaulė, kuri ramindavo ir išsklaidydavo baimę. Gudrus dvasininkai pajuto, kad permainos kelia grėsmę įteisintiems jų nusikaltimams. Jie gali netekti stabilaus pajamų šaltinio, todėl įniršę puolę ginti apgaulę. Reformatoriui teko susidurti su piktais kaltintojais. Kai kurie kaltino jį skubotų elgesiu ir impulsyviais veiksmais. Kiti priekaištavo jam dėl pernelyg didelio pasitikėjimo savimi. Jie teigia, kad jam vadovauja ne Dievas, o išdidumas ir noras atkreipti į save dėmesį. Kas nežino, atkirto Liuteris, kad žmogui iškeliančiam bet kurią naują idėją retai pasiseka nebūti išdidžiam ir nekelti ginčių. Kodėl Kristų ir visus kankinius pasmerkė mirti? Todėl, kad į juos žiūrėjo kaip į to meto išminties niekintojus, kurie iškėlė naujoves, pirmiau nuolankiai nepasitarė su neginčiamos tiesos kelbėjais. Jis dar pridūrė, ką darau, bus padaryta, tačiau ne žmonių išmintimi, o Dievo valia. Jei tai Dievo darbas, kas jį sustabdys? Jei ne, kas padės jo pažangai? Ne mano valia, ne jūsų, ne mūsų, bet tavo valia tiesie, o šventasis tėve, kuris esi danguje. Nors pradėti darbą Liuterį paskatino Dievo dvasia, bet jis negalėjo jo atlikti be sunkios kovos. Priešų priekaištai, iškraipyti jo tikslai, piktai neteisingai smerkiamas jo charakteris ir motyvai užgriuvo jį nesulaikomu srautu. Visa tai turėjo nemažą poveikį. Liuteris buvo tikras, kad daugelis įžymių žmonių ir bažnyčioje ir mokyklose džiugiai prisijungs prie jo ir padės vykdyti reformą. Aukštas pareigas užimančių žmonių padrasinimo žodžiai įžiebė jam viltį ir džiaugsmą. Jis jau matė nušvintančią šviesesnę bažnyčios dieną. Tačiau netrukus padrasinimą pakeitė priekaištai ir pasmerkimas. Daugelis prelatų ir valstybės pareigūnų patikėjo Liuterio tezių teisingumu, tačiau greitai suvokė, kad šių tezių pripažinimas sukels dideles permainas. Švietimas ir tikėjimo reforma iš esmės pakenks Romos valdžiai, užtvers tūkstančių šaltinių papildančių jas iždą ir labai sumažins pernelyg dideles popiežininkų išlaidas bei prabangą. Be to, jei žmonės bus išmokyti mąstyti ir veikti kaip sąmoningos būtybės, žvelgiančios į Kristų, kuris yra vienintelė išgelbėjimo viltis, tai popiežius bus nuverstas nuo sosto ir galiausiai iš jų pačių bus atimta valdžia. Dėl to jie atsisakė pripažinti tiesą, kurią atskleidė Dievas. Priešindamiesi žmogui, kurį jis pasiuntė juos apšviesti, jie pasipriešino Kristui ir tiesai. Liuteris drebėdamas žiūrėjo į save. Vienas žmogus, besipriešinantis pasaulio galiūnams. Jis kartais abejodavo, ar iš tikrųjų jį veda Dievas, kad pasipriešintų bažnyčios valdžiai. Kas aš toks, rašė jis, kad pasipriešinčiau popiežiaus didybei, prieš kurią dreba žemės karaliai ir visas pasaulis. Niekas nežino, ką iškentė mano širdis per šiuos pirmuosius 2 metus ir koks liudesys ir neviltis mane kankino. Tačiau jis nepalūžo. Kai nebuvo žmogiškosios paramos, jis žvelgė tik į Dievą ir buvo tikras, kad visiškai saugiai gali atsiremti į jo visą galią ranką. Vienam reformacijos šalininkui Liuteris rašė, mes negalėsime suprasti šventojo rašto, nei tyrinėdami jį, nei savo protu. Tavo pirmoji pareiga – pradėti maldą. Maldauk viešpatį, kad iš savo didžiojo gailestingumo padėtų tau teisingai suprasti jo žodį. Vienintelis Dievo žodžio aiškintojas yra jo autorius, nes jis pats yra pasakęs. Ir bus visi mokomi Dievo. Žiūrėti Evangeliją pagal Joną, 6 skyrių, 45 eilutė. Palyginti Izaijo knygos 54 skyrių, 13 eilutė. Nesitikėk nieko pasiekti pats savo protu. Pasitikėk tik Dievu ir atsidok jo dvasios įtakai. Patikėk manimi kaip žmogumi, kuris pats tai patyrė. Tai gyvybiškai svarbi pamoka tiems, kurie jaučia, kad Dievas pašaukė juos skelbti didžiasias turimas tiesas. Žiūrėti 1 Petro laiško 1 skyrių 12 eilutė. Šios tiesos sukels šetono ir žmonių, kuriems patinka prasimanimai įniršį. Kovojant su blogiu, nepakanka žmogiškosios išminties ir proto. Kai Liuterio priešai remdavosi papročiais ir tradicija, popiežiaus autoritetu ir nutarimais reformatorius atremdavo juos Bibliją. Jis pateikdavo argumentus, kurių priešininkai negalėdavo paneigti, todėl formalizmo ir prietaringumo vergai reikalavo jo kraujo, kaip žydai kadaise reikalavo Kristaus kraujo. Jis eretikas, šaukė popiežiaus sekėjai. Baisu, kad bažnyčia leidžia tokiam siaubingam eretikui gyventi, kuo greičiau jį į ešafotą. Tačiau Liuteris netapo jų įniršiauka. Dievas jam pavedė darbą, todėl siuntė dangaus angelus, kad saugotų jį. Nors daugelis gavusių iš Liuterio brangę šviesą tapo šetono pykčio objektais ir už tiesą drąsiai kentė kankinimus bei mirtį. Liuterio mokymas patraukė mąstančių žmonių dėmesį visoje Vokietijoje. Iš jo pamokslų ir darbų sklido šviesos spinduliai, kurie pažadino ir apšvietė tūkstančius. Gyvas tikėjimas keitė negyvą formalizmą, kuris taip ilgai kaustė bažnyčią. Kiekvieną dieną žmonės atmesdavo bent po dalį katalikybės prietarų. Griuvo iš ankstinio nusistatymo barjerai. Dievo žodis, kurio Liuteris tikrino kiekvieną doktriną ir kiekvieną reikalavimą, buvo kaip dviešmenis kalavijas, kuris skynėsi kelią į žmonių širdis. Visur buvo siekiama dvasinės pažangos. Visur vyravo toks teisumo alkis ir troškulys, kaip niekad anksčiau per ilgus amžius. Žmonių akis tiek ilgai nukreiptos į žmogiškasias apeigas ir žemiškuosius tarpininkus dabar su atgaila ir tikėjimu žvelgia į nukryžiuotą į Kristų. Šis didžiulis susidomėjimas sukėlė dar didesnius popiežiaus valdžios būkštavimus. Liuteris buvo iškviestas į Romą, kad atsakytų į kaltinimus ereziją. Šis įsakymas jo draugams sukėlė siaubą. Jie gerai žinojo, koks pavojus gręsė jam šiame puolusiame mieste, kuris buvo girtas nuo Jėzaus kankinių kraujo. Palyginti apreiškimo knyga 17 skyrius 6 eilutė. Todėl jie protestavo reikalaudami, kad jis būtų apklaustas Vokietijoje, bet nevyktų į Romą. Galiausiai šis reikalavimas buvo patenkintas ir popiežius paskyrė legatą svarstyti šią bylą. Jis gavo iš popiežiaus nurodymus, kuriuose Liuteris jau buvo paskeltas eretiku. Legatas buvo įgaliotas nubausti ir įkalinti Liuterį nedelsiant. Jeigu šis užsispirtų ir legatas negalėtų jo įveikti, buvo leidžiama paskelbti jį už įstatymo ribų visoje Vokietijoje. Ištremti, prakeikti ir atskirti nuo bažnyčios visus, kurie palaiko Liuterį. Be to, popiežius nurodė savo legatui, kad norėdamas išrauti su šaknimis pragaištingą ereziją, jis atskirtų nuo bažnyčios visus išskyrus imperatorių, kurie atsisakytų suimti Liuterį bei jo sekėjus ir atiduoti juos Romai, nesvarbu, kokias pareigas jie užimtų bažnyčioje ar visuomenėje. Čia atsiskleidė tikroji popiežystės dvasia. Šiame dokumente nebuvo nei pėdsako krikščioniškųjų principų, ar net paprasčiausio teisingumo. Liuteris buvo toli nuo Romos. Jis negalėjo paaiškinti ar apginti savo pozicijų. Dar nepradėjus nagrinėti jo bylos, jis jau iš anksto buvo paskelbtas eretiku ir per vieną dieną raginamas išsižadėti, apkaltintas, nuteistas ir pasmerktas. Ir tai atliko apsišaukėlis šventasis tėvas, vienintelis aukščiausias, neklystantis bažnyčios ir valstybės autoritetas. Kai Liuteriui labai reikėjo tikro draugo užuojautos ir patarimo, dieviškoje apvaizda pasiuntė į Vitenbergą Melanchtoną. Jaunas, kuklus, drovus Melanchtonas savo protingais sprendimais, giliomis žiniomis, gera iškalba, tyrų ir nuoširdžių elgesių užsitarnavo visuotinį susižavėjimą ir pagarbą. Talentas neužgožė jo gero būdo. Greitai jis tapo nuoširdžiu Evangelijos mokiniu ir Liuterio labiausiai patikimu bičiuliu ir vertingu ramščiu. Jo švelnumas, apdairumas ir tikslumas papildė drąsų ir energingą Liuterio charakterį. Jų bendradarbiavimas stiprino reformaciją ir tapo nauju jos ramščiu. Teismo proceso vieta buvo parinktas Augsburgas. Reformatorius iškeliavo į šį miestą pėsčiomis. Liuterio bičiuliai rimtai nuogastavo ir prašė nerizikuoti, nes pasigirdo atviri grasinimai, jog pakeliui jis bus sučiuptas ir nužudytas. Jie netik kalbinėjo jį laikinai išvykti iš Vitenbergo ir apsistoti ten, kur bus suteikta slėptuvė. Tačiau jis nenorėjo nutraukti darbo, kurį Dievas jam paskyrė. Jis privalėjo ištikimai ginti tiesą, nepaisydamas aplink siaučiančios audros. Todėl Liuteris kalbėjo: aš esu panašus į pranašą Jeremiją, kuris vaidėjasi ir kivirčijasi, žiūrėti Jeremijo knygą 15 skyrių 10 eilutę. Tačiau juo labiau man grasina, juo labiau aš džiaugiuosi. Jie jau sutrypė mano garbę ir gerą vardą. Lieka vienas dalykas, tai mano apgailėtinas kūnas. Tegul pasiima jį, jie šiek tiek sutrumpins mano gyvenimą. Tačiau mano sielos jie negalės pasimti. Tas, kuris nori skelbti Kristo žodį pasauliui, turi kiekvieną akimirką tikėtis mirties. Žinia apie Liuterio atvykimą į Augsburgą sukėlė popiežiaus legatui didelį pasitenkinimą. Užsispyręs eretikas, kuris patraukė viso pasaulio dėmesį, atrodė jau pateko į Romos rankas. Ir legatas nusprendė, jog šį kartą jis neištrūks. Reformatorius neturėjo jokio apsauginio rašto. Bičiuliai prašė be jo nesirodyti legatui, o patys stengėsi kaip nors iš imperatoriaus jį gauti. Legatas ketino priversti, jei pavyks, Liuterį išsižadėti savo žodžių, o jei nepavyktų, prievartą nuvežti Romą, kurio lauktų toks pat likimas kaip Huso ir Jeronimo. Todėl per savo pagalbininkus jis stengiasi įtikinti Liuterį atvykti be apsauginio rašto ir pasikliauti jo malonę. Reformatorius tvirtai nusprendė taip ir padaryti. Jis pasirodė popiežiaus pasiuntiniu, neturėdamas dokumento suteikiančio imperatoriaus apsaugą. Popiežiaus tarnai stengėsi elgtis diplomatiškai. Kalbėdamas legatas atrodė labai draugiškas, tik reikalavo, kad Liuteris besąlygiškai paklustų bažnyčios autoritetui ir nedrįstų kelti jokių klausimų ar diskutuoti. Tačiau jis tinkamai neįvertino šio žmogaus charakterio. Atsakydamas, Liuteris išreiškė pagarbą bažnyčiai, bet parodė savąjį tiesos troškimą ir teigė, jog pasiruošęs atremti visus polimus prieš mokymą, kuris kelbė, ir pateikti savo iškeltas pamatines tikėjimo tiesas apsvarstyti žymiausiose universitetuose. Liuteris protestavo prieš kardinolo elgesį, kai šis be jokių įrodymų reikalavo išsižadėti pažiūrų. Vienintelis atsakymas buvo: atsiimk savo žodžius. Reformatorius paaiškino, kad jo pažiūros rėmėsi šventuoju raštu ir tvirtai pareiškė, kad jis neišsižadės tiesos. Legatas nesugebėjo atremti Liuterio argumentų, todėl apipylė jį priekaištais ir pajuoka. Po to ėmė meilikauti. Kalbėdamas jis naudojo daug citatų iš bažnyčios tėvų posakių bei tradicijos dokumentų ir neleido reformatoriui įsiterpti. Matydamas, kad tolesni pokalbiai nebus rezultatyvus, Liuteris gavo nenoromis duotą leidimą pateikti savo atsakymą raštu. Bičiuliui jis rašė: taip apkaltintasis gauna dvigubą naudą. Pirmiausia, kas parašyta, gali būti pateikta svarstyti kitiems. Antra, atsiranda proga paveikti, jei nesąžinę, tai bent sukelti nuogastavimus tam arogantiškam ir plepiam despotui, kuris kitaip įveiktų mane savo įsakmę kalbą. Per kitą susitikimą Liuteris aiškiai, glaustai ir įtaigiai išdėstė savo pažiūras, paremtas gausiomis šventojo rašto citatomis. Garsiai perskaitęs, kas parašyta, jis įteikė raštą kardinolui, bet šis su panika numetė jį šalin šaukdamas, kad tai daugybė tuščių žodžių ir citatų neturinčių nieko bendra su reikalu. Tada susijaudinęs Liuteris pasitiko iš didųjį prelatą jo paties ginklais, tradicija ir bažnyčios mokslu. Ir apvertė aukštinkojomis jo tvirtinimus. Kai prelatas suprato, kad nepajėgs paneigti Liuterio argumentų, jis prarado savitvardą ir įniršęs sušuko. Išsižadėk, kitaip aš nusiųsiu tave į Romą, kur stosi prieš teisėjus, įgaliotų spręsti tavo bylą. Aš atskirsiu tave ir visus tavo šalininkus nuo bažnyčios, taip pat tuos, kurie tave palaiko. Galiausiai išdidžiai ir piktai jis paskelbė. Išsižadėk arba daugiau negrįžk. Reformatorius su savo bičiuliais greitai pasitraukė, tuo aiškiai parodydamas, kad apie išsižadėjimą negali būti nie kalbos. Aišku, ne to tikėjosi kardinolas. Jis puoselėjo viltį, kad jėga ir grasinimais galės priversti Liuterį pasiduoti. Tačiau dabar su karteliu žiūrėjo į savo šalininkus. Jo planai netikėtai žlugo. Liuterio pastangos davė gerų vaisių. Susirinkę žmonės turėjo palankę progą palyginti ir įvertinti abu vyrus, jų pažiūras ir elgesį. Skirtumas buvo akivaizdus. Paprastas, kuklus ir nepalaužiamas reformatorius laikėsi tvirtai Dievo suteikta jėga. Tiesa buvo jo pusėje. Popiežiaus legatas, pasipūtęs, valdingas, išpuikęs, keliantis nepagristus reikalavimus, negalintis pateikti ne vieno argumento iš šventojo rašto, bet pašėlusiai šaukiantis, išsižadėk savo žodžių arba būsi nusiustas į Romą ir nubaustas. Nors Liuteris turėjo apsauginį raštą, popiežininkai planavo jį suimti ir įkalinti. Jo bičiuliai tvirtino, kad pasilikti Augsburgė būtų beprasmiška, reikia tučtojų grįžti į Vitenbergą. Be to reikia elgtis atsargiai, kad priešai nesužinotų jo ketinimų. Švintant Liuteris paliko miestą, jis išjojo lydimas palidovo, kurį parūpino miesto valdžia. Nujausdamas blogį, jis paslapčia jojo tamsiomis ir tyliomis miesto gatvėmis. Žiaurus ir klastingi priešai planavo jį sunaikinti. Ar jis išvengs paspestų spastų? Tokios niūros mintis sukosi jo galvoje. Pagaliau jis pasiekė mažus vartus miesto sienoje. Jie buvo atidaryti ir abu keliauninkai nekliudami prajojo. Saugiai palikę miestą, bėgliai pradėjo joti greičiau. Kai legatas sužinojo, kad Liuteris išvyko, šis jau buvo nepasiekiamas. Šetonas ir jo bendrai buvo nugalėti. Žmogus, kuris atrodė pakliuvęs į jų valdžią, išsprūdo kaip paukštis iš medžiotojo žabangų. Sužinojęs apie Liuterio pabėgimą, legatas pajuto apmaudą ir įniršo. Jis tikėjosi, kad bus apdovanotas už išmintį ir tvirtumą, nes kovojo su bažnyčios ramybės drumstėju, bet jo viltį žlugo. Savo pyktį jis išlėjo laiške Friedrichui, Saksonijos kurfürstui, piktai kaltindamas Liuterį ir reikalaudamas, kad Friedrichas atsiųstų reformatorių į Romą ar ištremtų iš Saksonijos. Gindamasis, Liuteris reikalavo, kad legatas ar popiežius remtųsi šventuoju raštu ir nurodytų reformatoriaus paklydimus. Jis iškilmingai pasižadėjo išsižadėti savo mokslo, jei bus įrodyta, kad šis prieštarauja Dievo žodžiui. Be to, jis išreiškė savo dėkingumą Dievui, nes buvo laikomas vertu kentėti už šventą reikalą. Friedrichas dar mažai žinojo apie reformatorių mokslą, tačiau jį labai paveikė Liuterio žodžių nuoširdumas, gale ir aiškumas. Kol nebus įrodyta, jog reformatorius klysta, kunigaikštis nusprendė būti jo gynėju. Atsakydamas legatui jis rašė, kadangi daktaras Martynas atvyko pas jūs į Augsburgą, turėtumėte būti patenkintas. Mes nemanėme, kad jūs reikalausite, jog jis išsižadėtų savo pažiūrų, neparodė jam, kuris klysta. Nė vienas mokytas mūsų kunigaikštystės žmogus nepranešė man, kad Liuterio mokslas yra bedieviškas, antikrikščioniškas ar eretiškas. Todėl Friedrichas atsisakė siūsti Liuterį į Romą ar ištremti iš savo kunigaikštystės. Kurfürstas matė, kad visuomenės moralė smunka, reikėjo didelės reformos. Jei žmonės pripažintų Dievo įsakymus, paklustų jiems ir apšviestos sąžinės balsui, nereikėtų sudėtingų, brangiai kainuojančių priemonių kovojant su nusikaltėliais ir juos baudžiant. Jis matė, jog Liuterio darbas galėjo būti vaisingas, todėl džiaugiasi, kad bažnyčioje juntama teigiama įtaka. Jis pastebėjo, kad profesorius Liuteris dirbo labai sėkmingai. Praėjo vos vieneri metai nuo to laiko, kai reformatorius prie pilies bažnyčios durų prikalė savo tezes, o maldininkų, kurie aplankydavo bažnyčią per visų šventųjų šventę, labai sumažėjo. Roma neteko daug garbintojų, tuštėjo aukų skrynios. Bet Vitenbergas neištuštėjo, jį užtvindė ne relikvijų garbintojai, o ištroškė mokslo studentai. Liuterio raštai sukėlė didelį susidomėjimą Biblija. Ne tik iš Vokietijos, bet ir iš kitų šalių į Vitenbergo universitetą rinkosi studentai. Pamatę Vitenbergą pirmą kartą, jaunuoliai keldavo rankas į dangų ir garbindavo Dievą už tai, kad jo valia tiesos spinduliai sklinda iš šio miesto, kaip senovės laikais nuo Siono kalno, kad pasiektų tolimiausia šalis. Liuteris dar nebuvo galutinai atsisakęs Romos bažnyčios paklydimų. Kai jis lygino šventojo Dievo žodžio tiesas ir popiežiaus nutarimus, labai stebėjosi. Jis rašė: aš skaitau popiežiaus nutarimus ir nežinau, ar popiežius yra pats antikristas ar jo apaštalas. Nes nutarimuose Kristus nepaprastai klaidingai nušvestas ir nukryžiuotas. Tačiau tuo metu Liuteris dar buvo ištikimas Romos bažnyčios sūnus ir niekada nemanė, jog kada nors atsiskirs nuo jos. Reformatorius raštai ir mokslas pasiekė visas krikščioniškojo pasaulio tautas. Jie paplito Šveicarijoje ir Olandijoje, pasiekė Prancūziją ir Ispaniją. Anglijoje jo mokslas buvo priimtas kaip gyvybės žodis. Tiesa taip pat paplito Belgijoje ir Italijoje. Tūkstančiai nusimetė mirtiną sąstingį ir nubudo tikėdami šviesia gyvenimo viltimi ir džiaugsmu. Liuterio užsipolimai vis labiau pykdė Romą. Kai kurie fanatikai, tarp kurių buvo net katalikiškų universitetų profesoriai, paskelbė, kad tas, kuris nužudys maištingai vienuolį, nenusidės. Kartą prie reformatoriaus priejo nepažįstamasis. Po apsiaustu jis slėpė ginklą, tačiau iš pradžių dar pasitiravo, kodėl Liuteris vaikšto vienas. Aš esu Dievo rankose, atsakė Liuteris. Jis yra mano jėga ir skydas. Ką man gali padaryti žmogus? Išgirdę šiuos žodžius, nepažįstamasis išbalo ir skubiai pasišalino, tarsi būtų išvydęs dangaus angelą. Roma siekė sunaikinti Liuterį, tačiau Dievas jį saugojo. Jo mokslas skambėjo visur – pirkiuose ir vienolynuose, didikų pilyse, universitetuose ir karalių rūmuose. Kilmingi žmonės visur ėjo jam į pagalbą. Kaip tik tuo metu Liuteris susipažino su Huso mokslu ir suprato, kad Bohemijos reformatorius skelbė didžiąją tiesą apie nuteisinimą tikėjimu, kurios jis pats taip ilgai ieškojo ir kurios dabar mokė. Liuteris sakė: mes visi, Paulius, Augustinas ir aš pats, buvome husitai patys to nežinodami. Jis tęsė: Dievas būtinai nubaus pasaulį už tai, kad jis sudegino tiesą, kuri buvo jam skelbiama praėjusiame amžiuje. Kreipdamasis į imperatorių ir Vokietijos diduomenę dėl krikščionybės reformavimo, Liuteris apibūdino popiežių taip: baisu žiūrėti žmogų, kuris vadina save Kristaus vietininku, o skendi prabangoje, kurios neturi joks imperatorius. Ar jis panašus į vargingą į Jėzų arba kuklų į Petrą? Sakoma, kad popiežius yra pasaulio viešpats. Tačiau Kristus, kurio vietininku jis giriasi esas, sakė: mano karalystė ne iš šio pasaulio. Ar gali vietininko valdos būti didesnės už aukščiau esančiojo? Jis rašė apie universitetus: aš labai bijau, kad universitetai pasirodys esą didieji pragaro vartai, jeigu juose nebus uoliai tyrinėjamas šventasis raštas ir jo tiesos nepasieks jaunimo širdžių. Aš nepatarčiau atiduoti savo vaiko ten, kur šventajam raštui nesuteikiama pirmaeilė svarba. Kiekviena institucija, kurioje žmonės nuolat netyrinėja Dievo žodžio, pasmerkta morališkai smukti. Liuterio kreipimaisi greitai paplito visoje Vokietijoje ir paveikė žmonės. Tauta buvo išjudinta, liaudis troško susiburti po reformos vėliavą. Liuterio priešininkai, degdami įniršių atkeršyti, ragino popiežių imtis ryžtingų priemonių. Buvo nutarta, kad Liuterio mokslas turi būti nedelsiant pasmerktas. Reformatoriui ir jo sekėjams buvo skirta 60 dienų, po kurių, jeigu jie neišsižadė savo žodžių, visi bus atskirti nuo bažnyčios. Reformacijai atėjo sunkus laikai. Romos nuosprendis atskirti nuo bažnyčios sukeldavo galingų monarchų siaubą, pasmerkdavo galingas imperijas vargui ir nuniokojimui. Į prakeiktuosius buvo žiūrima su baime ir siaubu. Jie prarasdavo draugus, su jais buvo elgiamasi kaip su visuomenės atmatomis, juos persekiodavo, kad sunaikintų. Liuteris suvokė, kokia audra tuoj kils, tačiau buvo tvirtas ir tikėjo, kad Kristus apgins ir palaikys jį. Su kankinio tikėjimu ir drąsa jis rašė: kas man atsitiks, aš nežinau ir nenoriu žinoti. Tegu smūgis krinta ten, kur jam lemta, aš nebijau. Be mūsų dangiškojo tėvo žinios nė lapas nenukrinta, jo labiau jis nuolat rūpinasi mumis. Nesunku mirti už žodį, nes žodis, kuris tapo kūnu ir krauju, pats mirė. Jeigu esame mirę su juo, tikime, kad gyvensime su juo. O patyrę tai, ką jis išgyveno, būsime ten, kur jis yra, ir liksime su juo per amžius. Kai popiežiaus bulė pasiekė Liuterį, jis pasakė: aš niekinu ir atmetu ją kaip neteisingą ir bedievišką. Jis smerkė patį Kristų. Aš džiaugiuosi, kad galiu patirti visokias piktybės už teisingiausią reikalą. Mano širdis išsilaisvino, nes pagaliau žinau, jog popiežius yra antikristas ir jo sostas yra paties Šetono sostas. Tačiau Romos įsakymas neliko be pasekmių. Kalėjimas, kankinimai ir kardas buvo pakankamai veiksmingos priemonės, priverčiančios paklusti. Popiežiaus bulės silpniems ir prietaringiems žmonėms kėlė siaubą. Nors žmonės užjautė Liuterį, bet daugelis manė, jo gyvenimas per brangus, kad rizikuotų juo dėl reformos. Atrodė, kad reformatorius darbas netrukus sustos. Tačiau reformatorius, kaip ir anksčiau, buvo drąsus. Roma svaidė į jį prakeiksmus, o pasaulis stebėjo neabejodamas, kad jis žus arba bus priverstas nusileisti. Bet Liuteris paskelbė triuškinamą nuosprendį ir viešai pareiškė, kad apsisprendė palikti bažnyčią visiems laikams. Dalyvaujant studentams, dėstytojams ir įvairių luomų miestiečių miniai, Martynas Liuteris sudegino popiežiaus bulę, taip pat kanonų teisių ir bažnytinių nutarimų rinkinius, bei kai kuriuos kitus dokumentus, remiančius popiežiaus valdžią. Jis tarė: sudegindami mano knygas, mano priešai sugebėjo pakenkti tiesos reikalui, paveikdami paprastų žmonių mintis ir pražudydami jų sielas. Dėl to aš sunaikinu jų knygas. Prasidėjo rimta kova. Iki šiol aš tik žaidžiau su popiežiumi. Aš pradėjau šį darbą Dievo vardu. Jis baigsis ir be manęs, bet viešpaties gale. Priešai tyčiojasi ir priekaištavo, kad jo darbas menkas ir bevertis, bet Liuteris atsakė: kas žino, ar ne Dievas pasirinko ir pakvietė mane? Ar jie neturėtų bijoti, jog niekindami mane, niekina patį Dievą? Mozė buvo vienas, iškeliaudamas iš Egipto. Elijas buvo vienas, valdant karaliui Ahabui. Izaijas vienas Jeruzalėje. Ezechielis vienas Babilonijoje. Dievas niekada nepasirinkdavo pranašais nei vyriausiųjų kunigų, nei kitų įžymių asmenybių. Paprastai jis pasirinkdavo nežymius žemos kilmės žmonės. Kartą net piemenį Amosą. Kiekviename amžiuje buvo šventieji, kurie rizikuodami gyvybę demaskuodavo žemės galinguosius, karalius, kunigaikščius, kunigus ir išmintinguosius. Aš nesakau, kad esu pranašas, bet manau, kad jie turėtų gerokai prisibijoti, nors aš esu vienas, o jų daug. Aš įsitikinęs, kad Dievo žodis su manimi, o ne su jais. Tačiau galutinai atsiskirti nuo bažnyčios Martynas Liuteris apsisprendė tik po stiprios vidinės kovos. Tuo metu jis rašė: kasdien aš vis labiau ir labiau jaučiu, kaip sunku atsisakyti to, kas buvo įskiepita vaikystėje. Kaip tai skausminga. Nors mano pusėje šventasis raštas, sunku pateisinti save, nes išdrįsau vienas pasipriešinti popiežiui ir pavadinti jį antikristu. Koks sunkus išmėginimas teko mano širdžiai. Daug kartų klausdavau savęs to paties, ko manęs klausdavo popiežiaus šalininkai. Ar tu tik vienas protingas, o visi kiti klysta? Kas bus, jei pagaliau pasirodys, jog tu klydai ir suvedžioji tiek daug sielų? Kas tuomet bus amžiams pasmerktas? Taip aš kovojau su savimi ir Šetonu, kol Kristus savo neklystančių žodžių paremė mano širdį ir išsklaidė šias abejones. Popiežius grasino Liuterį atskirti nuo bažnyčios, jeigu jis neišsižadė savo mokslo, ir dabar savo žodį ištesėjo. Nauja bulė paskelbė galutinį reformatoriaus atskirimą nuo Romos bažnyčios. Pasmerkė jį kaip prakeiktą dangaus ir smerkė visus, kurie pripažins jo mokslą. Prasidėjo lemiamas didžiosios kovos etapas. Visi, kuriuos Dievas pasirenka skelbti tiesą, skirtą jų laikotarpį, sutiks pasipriešinimą. Tokia jų dalia. Liuterio laikais buvo svarbi tų laikų tiesa, šiandien bažnyčiai svarbi dabarties tiesa. Tas, kurio valia viskas vyksta, įvairiose situacijose reikalauja, kad žmonės atliktų pareigas, atitinkančias jų laikus ir aplinkybės. Jeigu jie įvertintų jiems siūstą šviesą, tuomet galėtų geriau pažinti tiesą. Gaila, bet ir šiandien daugelis nesiekia tiesos, kaip ir tuo metu popiežių šalininkai, kurie stojo prieš Liuterį. Kaip ir praėjusiais amžiais, vietoj Dievo žodžio linkstame priimti žmonių priesakus ir pamokymus. Tie, kurie skelbia tiesą, skirtą jų metui, neturėtų tikėtis, kad bus sutikti palankiau nei praėjusių amžių reformatoriai. Baigiantis pasaulio istorijai, didžioji tiesos ir blogio, Kristaus ir Šetono kova vis stiprės. Jėzus pasakė savo mokiniams, jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius, kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Atsiminkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs. Tarnas nedidesnis už šeimininką. Jei persekioja mane, tai ir jūs persekios. Jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Evangelija pagal Joną, 15 skyrius, nuo 19 iki 20 eilutės. Antra vertus, mūsų viešpats aiškiai pasakė. Vargas jums, kai visi žmonės jūs giria, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus. Evangelija pagal Luką, 6 skyrius, 26 eilutė. Šiandieninis pasaulis nesutinka su Kristaus dvasia, taip pat kaip ankstesniaisiais laikais. Ir tie, kurie skelbia Dievo žodį, nebus sutikti palankiau nei anksčiau. Kovos formos gali kisti, priešiškumas gali būti netoks atviras, labiau užmaskuotas, bet vis dar egzistuoja ta pati neapykanta, kuri egzistuos iki laikų pabaigos.